kawan-kawan, apa yang dimaksud dengan trilogi tauhid? Kitab dengan rinciannya, maksudnya. Lalu bagaimana tanggapan ahli sunnah wal jamaah terhadap trilogi tauhid tadi? Ini mutakar dan ini sangat penting karena ini sangat mendasar. Sekali lagi pertanyaannya, apa yang antum tahu tentang trilogi tauhid? Kemudian apa maksud daripada trilogi tauhid tadi? Dan yang berikutnya adalah bagaimana tanggapan ahlu sunnah wal jamaah terhadap trilogi tauhid? Silakan, siapa yang mau jawab dulu? Bebas saja menerangkan. Silakan, mulai dari siapa? Terus. Ini namanya mudakar itu. Silakan. Antum pernah dengar trilogi tauhid? Antum dulu kuliah di jurusan filsafat hadis. Apa yang dimaksud trilogi tauhid? Ya. Ya. Jadi di kalangan Wahabi itu mereka punya prinsip bahwa tauhid seorang muslim itu harus paripurna. Paripurna mencakup trilogi tauhid. Itu trilogi tauhid adalah tiga macam tauhid. Yang pertama tauhidul uluhiyah atau tauhidul rububiyah dulu. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma wa sifat. Bagus. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan yang mereka maksud dengan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat? Betul, Syakir. Nah, Ali. Sebab kalau kita diskusi dengan ikhwan kita dari kalangan Wahabi, mereka sangat mahir menguasai ini. Mereka bermain di trilogi tauhid, mereka bermain di akidah. Dari sini mereka masuk ke umat. Baik. Jadi terus atas nah, apa yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah, uluhiyah? Jadi ini satu hal penting. Jadi kalau antum dengar istilah trilogi tauhid, tri itu tiga. Trilogi tauhid, tiga macam tauhid. Ini menjadi pegangan utama kalangan Wahabi. Ini paling utama mereka, ini senjata pamungkas mereka. Mereka bicara dimanapun tentang trilogi tauhid. Nah, perhatikan baik-baik, yang dimaksud trilogi tauhid di kalangan Wahabi adalah tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma wa sifat. Yang mereka maksud dalam tauhidul rububiyah adalah pengakuan ikrar bahwasanya di sana ada Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya dan yang mengaturnya serta menjamin rezekinya. Artinya pengakuan adanya Rabb. Pengakuan adanya Rabb. Rabb itu pemilik, pemilik alam semesta. Jadi kalau orang sudah mengakui bahwa di alam semesta ini ada Rabb yang mencipta, ada Rabb yang mengatur, ada Rabb yang berkuasa, itu disebut tauhidur rububiyah. Nah, Lalu yang kedua, tauhidul uluhiyah, kata ilah, yaitu pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan alam tersebut adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan lain yang berhak disembah. Itu namanya tauhidul uluhiyah. Jadi pengakuan bahwa Rob itu adalah ilah. Jadi kalau baru mengatakan, oh ya dalam semesta ini ada Rob. Tapi dia tidak mengakui Rob itu sebagai satu-satunya ilah. Nanti imannya belum sempurna. Di kalangan Wahabi. Supaya kita tahu, mereka punya pemaparan soal trilogi Tauhid itu sistematis. Dan mereka pakai dalil-dalil. Sehingga di kalangan Wahabi itu gencar mempropagandakan bahwa orang-orang kafir itu sebetulnya mentakrir tauhid, tapi hanya tauhidur rububiyah. Jadi artinya mereka bilang itu yang namanya Kristen mengakui bahwa di sana ada Tuhan yang menciptakan semesta alam. Yahudi juga mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta alam. Buddha dan Hindu juga mengakui adanya Tuhan yang menciptakan semesta alam. Oleh karenanya, Kristen, Yahudi, Buddha, Hindu, menurut trilogi Tauhid Wahabi, mereka adalah min ahli Tauhid rububiyah. Tapi mereka tidak punya tauhidul uluhiyah. Karena mereka tidak menjadikan Tuhan yang menciptakan alam tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kita kalau tanya kepada orang Nasrani, siapa menciptakan alam semesta? Pasti mereka bilang Tuhan yang satu. Tuhan Bapa. Mereka tidak akan katakan Roh Kudus. Mereka tidak akan katakan Tuhan Anak. Yang mereka katakan Tuhan Bapa. Satu Tuhan. Kalau kita tanya orang-orang Hindu, umpamanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Pasti dia akan mengatakan Brahma. Dia tidak akan mengatakan Wisnu, dia tidak akan mengatakan Shiva. Yang menciptakan alam semesta hanya satu, yaitu Brahma. Berarti mereka punya tauhidul rububiyah menurut Wahabi. Nah, berarti mereka mengakui ada roh. Hanya saja mereka tidak jadikan roh tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jadi orang Kristen mengatakan yang menciptakan alam semesta Tuhan yang satu. Makanya mereka mengklaim ketuhanan yang Maha Esa itu milik mereka juga. Karena mereka mengakui yang menciptakan alam semesta Tuhan yang satu. Mereka mengaku bahwa mereka ini termasuk monoteisme. Itu yang punya keyakinan satu Tuhan. Dari segi roh, ya, mereka mengakui yang menciptakan alam semesta Tuhan yang satu. Tapi dari segi penyembahan, sekarang kita bicara uluhiyah, mereka tidak jadikan roh mereka sebagai satu-satunya ilah. Di samping roh yang mereka akui, mereka ciptakan ilah-ilah yang lainnya. Jadi ada alihah. Nah, jadi di samping Brahma masih ada Shiva, masih ada Wisnu. Nah, di samping Sang Hyang Weda di kalangan Buddha, masih ada Siddhartha dan lain sebagainya. Nah, di samping Tuhan Bapa, ternyata di semua orang-orang Kristen masih ada Roh Kudus, masih ada Tuhan Anak dan seterusnya. Nah, sehingga kalangan Wahabi kalau menjelaskan itu mengatakan bahwa mereka menaklim tauhid rububiyah, tapi mereka tidak punya tauhid uluhiyah. Mereka pakai dalil dari Al-Qur'an. Dalilnya wala in sa'ata man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jadi Allah mengatakan kalau kau tanya ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, man khalaqas samawati wal ard? Siapa menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna, dan niscaya pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi orang kafir Quraisy mengenal kata Allah, bukan tidak. Orang kafir Quraisy yang menyembah Lat, Uzza, Manat, kalau ditanya siapa menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah.
mereka udah tahu itu. Jadi dari segi roh, mereka akui Allah pencipta alam semesta. Tapi mereka tidak jadikan roh tadi sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak. Sehingga mereka tidak punya tauhidul uluhiyah. Baik, yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Maksudnya adalah pengakuan bahwa roh yang menciptakan alam semesta tadi, roh yang menjadi satu-satunya ilah yang berhak disembah tadi adalah roh yang memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang tidak ada tandingannya. Jadi ini disebut tauhidul asma was sifat. Nah, di sini yang muncul masalah. Sepintas lalu trilogi tauhid, sepintas lalu bagus, tidak ada masalah. Sepintas lalu kalau kita lihat bagus, tidak ada masalah. Makanya trilogi tauhid ini masuk universitas-universitas. Trilogi tauhid ini masuk ke kalangan akademis. Trilogi tauhid ini sekarang banyak diterima di mana-mana. Kadang-kadang kalau orangnya tidak tahu, pikir ini ahlus sunnah punya. Karena penjabaran mereka makmur, artinya oh iya, ada tauhidul rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhidul asma was sifat. Tapi hati-hati, dari sini nanti mereka masuk. Di mana mereka masuk? Setelah mereka rincikan tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, di ujungnya mereka katakan, selain golongan mereka, seperti Asy'ari dan Maturidi, termasuk min ahli tauhid rububiyah. Kita dibilang min ahli tauhid rububiyah, kita enggak tauhidul uluhiyah. Setidak-tidaknya mereka akan mengatakan Asy'ari dan Maturidi, dia punya tauhidul rububiyah, dia punya tauhidul uluhiyah, tapi tidak punya tauhidul asma was sifat. Kita ini dianggap tidak punya tauhid yang ketiga. Kenapa? Karena kita mengkafirkan sifat Allah. Mereka kalangan Wahabi menolak sifat Allah ditakwilkan. Jadi kalau Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran ada tangan Allah, mata Allah, kaki Allah, harus diartikan apa adanya. Bahwa Allah punya mata, Allah punya kaki, Allah punya yaitu tangan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kaifiatnya serahkan wallahu a'lam. Itu akidahnya Wahabiyyin. Karena kita Asy'ari min ahli takwil, sekurang-kurangnya min ahli takwil, ada takwil, ada takwil, ada itsbat. Nah, ini juga yang membedakan kita dengan kalangan Wahabi. Nah, karena kita melakukan takwil dan melakukan takwil, maka kita disebut kaum mu'attilah. Asy'ari disebut mu'attil. Apa itu mu'attil? Yang mengabaikan sifat Allah. Yang menghilangkan sifat Allah. Allah bilang Allah punya tangan, Asy'ari bilang Allah tidak punya tangan. Allah bilang Allah punya mata, Asy'ari bilang Allah tidak punya mata. Itu menurut takwil mereka. Tangan Allah, Asy'ari bilang kekuasaan Allah. Mata Allah, Asy'ari bilang pengetahuan atau pandangan Allah. Jadi menurut mereka, kita ini menghilangkan sifat Allah. Nah, kalau kita menghilangkan sifat Allah, berarti kita tidak punya tauhidus sifat. Ini tuduhan kejinya datang. Dari sinilah mereka mengatakan Asy'ari dan Maturidi sesat. Jadi kalau antum berhadapan dengan pemikiran Wahabi, ini mesti dikuasai. Dia serang Asy'ari dari pintu ini. Kalau pintu ini kita tidak kuasai, hati-hati. Jangan coba-coba berdebat dengan Wahabi. Nah, ini dulu kita kuasai. Ini pintu gerbang Wahabi masuk. Nah, sekarang bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah dalam trilogi tauhid? Kalau trilogi tauhid ini dimaknai hanya sebagai taksimun ilmi, pembagian disiplin keilmuan, seperti rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan, tidak ada masalah. Ahlus Sunnah tidak protes dengan trilogi tauhid.
Tapi manakala trilogi tauhid ini dijadikan sebagai alat untuk mentafsirkan sesama muslim, trilogi tauhid ini dijadikan alat untuk melegitimasi daripada pendapat-pendapat Wahabi untuk kemudian menyesat-nyesatkan kelompok di luar Wahabi, kita tolak. Pertanyaannya, apa betul Wahabi itu menggunakan triloginya untuk mengkafirkan yang lain? Kita mesti punya bukti kalau kita mau bicara itu. Kita lihat. Mana Irwan? Ini sudah seminggu Anda ingatkan dari pengajian yang lain. Kanan, kiri, Anda layar tutup lagi dengan triplek belakangnya. Supaya kalau infokus dipakai, telah. Nah ini sudah seminggu tidak ada yang terjadi lagi. Diingatkan lagi Irwan. Jangan sampai terulang di minggu yang akan datang. Baik. Di sini ada kutipan, Anda mau tunjukkan salah satu pernyataan Ibn Taymiyah. Salah satu pernyataan Ibn Taymiyah dalam kitab Minhaj Juz 2 halaman 62 tentang sederetan ulama aswaja seperti As-Sakhrawardi, Ar-Razi dan Al-Ami. Ini ulama-ulama Ahlussunnah rahimahumullah yang dicampur adukan oleh Ibn Taymiyah dengan sederetan filosof seperti Arseko, Al-Farabi dan Ibn Sina. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibn Taymiyah kita perhatikan di sini. Beliau mengatakan dakhulu fi ba'dil batilil mubdi wa akhruju min at-tauhid ma huwa minhu ka tauhidil uluhiyah wa itsbati haqa'iq asma'illah wa lam ya'rifu min at-tauhid illa tauhidur rububiyah. Perhatikan. Jadi beliau katakan Al-Imam Al-Ani itu yang punya kitab usul itu Ahlussunnah, dan Al-Imam Razi itu yang punya kitab tafsir Fakhrur Razi itu Ahlussunnah Syafi'i Asy'ari. Beliau katakan di sini walam ya'rifu min at-tauhid illa tauhidur rububiyah. Mereka ini enggak kenal tauhid kecuali cuma tauhidur rububiyah saja. Apa itu wa huwal iqrar bi anna Allah khaliq kulli syai'. Dia hanya mengakui Allah itu pencipta segala sesuatu. Terus selanjutnya apa dia bilang? Wa hadza tauhid, tauhid seperti ini kana yukirru bihil musyrikun. Gak perlu dipakai tauhid macam ini orang-orang musyrik. Berarti dia samakan antara Imam Razi, Imam Al-Adihi, kalangan Asy'ari, tauhidnya dengan tauhidnya musyrikin. Dia pakai ayat yang tadi kita baca. Walain sa'al tahu. Nah, jadi, wahada tauhid kada yukiru bikin musyrikun alladina qalallahu anhum. Walain sa'al tahu man harakas samawati wal ard la yakulun Allah. Ini bahayanya. Jadi kalau mereka kadang-kadang kalau kita ngadepin Wahabi mereka bilang, oh enggak, kita enggak ngafirin Asy'ari dan Maturidi, kita enggak samakan mereka dengan orang kafir. Kita bawakan. Ini imam kalian yang bicara dalam kitab yang Ahli Sunnah. Ini Syaikhul Islam Ibn Taymiyah, panutannya Wahabi, dia yang katakan dalam kitabnya bahwa imam-imam Asy'ari itu tidak mengenal tauhid kecuali tauhidur rububiyah seperti tauhidnya orang tadi. Inilah sebabnya banyak ulama Ahlussunnah menolak trilogi tauhid. Karena secara terang-terangan dijadikan sebagai alat untuk mengkafirkan sesama. Sebetulnya kalau dari segi tadi tauhidur rububiyah mengakui bahwa Allah, bahwa di sana ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ada masalah? Tauhidul uluhiyah bahwa sesungguhnya Tuhan yang menciptakan alam semesta itu adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Bagus tidak? Ada masalah. Bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta tadi merupakan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dia memiliki nama-nama maha indah dan memiliki sifat-sifat maha mulia. Bagus tidak? Ada masalah. Jadi kalau kita bicara tentang ketiga macam tauhid tadi dari segi apa namanya etimologi makna bahasa, kemudian kita jadikan itu sebagai satu kesatuan, tidak ada masalah. Makanya Ahlus Sunnah selama ini tidak banyak mempersoalkan itu. Tapi begitu melihat ucapan Ibnu Taimiyah tadi, berarti kan ada agenda tersembunyi. Ini namanya hidden agenda ini. Ada agenda tersembunyi. Umat dicekoki dulu tiga macam tauhid tadi. Nanti di tauhid asma wa sifat, mereka cekoki yang isbat. Mereka tidak terima yang tauhid dan ta'wil. Sebetulnya trilogi tauhid tidak menjadi persoalan serius manakala tauhidul asma wa sifatnya tetap terbuka untuk ta'wil dan ta'wil. Tapi ini mereka kunci, tidak boleh ada ta'wil. Tidak boleh ada ta'wil. Sekarang perhatikan. Jadi nanti Idrus dan kawan-kawan jangan lupa buku-bukunya di bawah, alat tulisnya di bawah, catat penting, jeruan perbaiki fokusnya. Jadi orang bisa catat, nanti yang lain nanti belakang bisa istimewa, bisa ambil faedahnya. Karena memang pelajarannya agak sedikit rumit, nah, tidak untuk awam biasa, tapi tidak apa-apa. Dengar, ambil, pahami, usaha. Nah, sementara nanti yang siang baru yang untuk umum. Nah, jadi sekali lagi, sekarang apa sih ta'wil? Apa sih ta'wil? Apa sih itbat? Nah, apa beda di antara ketiga ini? Nah, perhatikan baik-baik. Ta'wil itu ialah menyerahkan makna dan kaifiat kepada Allah. Ya Allah, tangan Allah. Apa maknanya? Wallahu a'lam. Bagaimana kaifiatnya? Wallahu a'lam. Itu namanya ta'wil. Makna dan kaifiat serahkan kepada Allah. Kita benar-benar enggak tahu. Yang kedua, ta'wil. Ta'wil itu mengartikan makna. Mengartikan makna dengan makna majazi. Manakala makna hakiki mustahil. Jadi menggunakan makna majazi manakala makna mustahil, makna hakiki mustahil. Jadi bedanya pada yang pertama, kali ini dia memaknai. Adapun kaifiat tetap urusan Allah. Itu namanya ta'wil. Contoh, tangan Allah kalau diartikan diartikan hakiki Allah punya tangan dalam akidah Ahlus Sunnah mustahil. Karena itu menjadi tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Mustahil dalam akidah Ahlus Sunnah. Karena makna hakiki mustahil diambillah makna majazi yang dibenarkan secara bahasa. Jadi bukan makna majazi kita kalang-kalang, bukan. Tangan itu jangankan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia saja tangan itu kadang-kadang diartikan kekuasaan. Urusan ini ada di tangan presiden, urusan ini ada di tangan lurah, itu maksudnya dalam kekuasaan dia. Dalam bahasa Indonesia saja tangan itu kadang-kadang diartikan kekuasaan. Begitu juga dalam bahasa Arab, aliyat itu kadang-kadang diartikan al-quwwah, kadang-kadang diartikan juga al-qudrah. Dalam bahasa Arab sah itu namanya makna majazi. Jadi begitu makna hakiki nggak mungkin buat ambil makna majazi. Itu namanya ta'wil. Sekarang Wahabi menolak dua jalan ini. Tunjukkan sama antum bagaimana jalanan Wahabi itu. Yaitu menolak tentang ta'wil dan ta'wil. Nah, yang Anda mau sampaikan di sini adalah bagaimana ucapan Ibn Taymiyah dan Ibn Qayyim. Ibn Taymiyah mengatakan, at-tafwid min syar'i aqwali ahli al-bidah wal ilhad. Ibn Taymiyah mengatakan at-tafwid menyerahkan makna kepada Allah. Jadi kalau umpamanya kita tanya apa artinya Allah, Allah a'lam. Bagaimana kaifiatnya? Allah a'lam. Itu kata Ibn Taymiyah min syar'i aqwali ahli al-bidah wal ilhad, dari sejelek-jeleknya ucapan ahli bid'ah dan ateis. Ilhad itu ateis. Kalau udah begitu, berarti mereka terima tidak tafwid. Alasannya apa? Nah, alasan dari Ibn Taymiyah tentang penolakannya terhadap takwil tadi, penolakannya terhadap takwil adalah Allah menurunkan Al-Quran buat manusia. Mustahil Allah ajak manusia bicara dengan yang manusia tidak paham. Jadi tidak etis. Allah ajak kita bicara, ya Allah, tahu-tahu kita ditanya maknanya apa, kita balikin lagi kau. Wallahu a'lam, Allah yang tahu. Kita tidak paham. Jadi menurut mereka, ini tidak masuk di akal. Allah ajak bicara kita, pasti dengan bahasa yang kita paham. Jangan kita balikin lagi itu makna ke Allah. Jadi kalau makna itu kita balikan lagi kepada Allah, ini mensyari akwal akhir tidak. Itu menurut Ibn Taymiyah. Jadi yang begini-begini kita mesti bisa jawab. Jadi kalau kita mau dakwah di tengah masyarakat, tantangan apa namanya pemikiran sudah begitu hebat, jadi tantangannya luar biasa di luar sana. Pemikiran-pemikiran Wahabi ini berkembang sampai ke kampung-kampung, ke pondok-pondok pesantren, ke kampus-kampus. Nah, kalau kita tidak bekali diri kita dengan pengetahuan yang seperti ini, maka kita akan menjadi bulan-bulanan pemikiran mereka. Itu yang perlu kita lain lagi dengan itu lain, muridnya Ibn Taymiyah. Dia mengatakan at-takwil tauhid. Jadi kalau ya Allah, nama Allah diartikan kekuasaan Allah, tauhid. Itu kalau sudah disebut tauhid, berarti sudah satu setempel yang sangat jelek itu. Kenapa dikatakan tauhid? Karena menurut Ibnu Qayyim, dengan ya Allah diartikan kekuasaan, berarti orang yang mentakwilkan itu sudah merubah-rubah makna Al-Quran. Yang merubah-rubah warna apa makna Al-Quran, tauhid. Sama dengan sekarang kalau enggak mau tunduk kepada hukum Allah, tauhid. Karena begitu. Jadi Asy'ari ini dibilang ahli tauhid. Ini dua imam besar yang menjadi panutan kalangan Wahabi. Jadi kurang lebih pemikiran Wahabi sekarang ya sama dengan gurunya. Nah, kalau gurunya sudah punya pandangan begini, di bawah juga begitu. Nah, sekarang itbah. Jadi saya lagi sebutkan tafwid. Apa itu tafwid? Menyerahkan makna kepada Allah. Nah, wallahu a'lam. Ya Allah fawqa aynihi. Ma makna? Wallahu a'lam. Aynullah mal murad? Wallahu a'lam. Nah, itu namanya tafwid. Ulama-ulama salaf kebanyakan seperti ini. Kebanyakan tafwid. Wallahu a'lam. Sedangkan ulama falah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam mukaddimah daripada kitab Al-Majmu' Syarhul Mu'adzab, Imam Nawawi mengatakan sedangkan khalaf itu banyak menggunakan takwil. Nah, takwil tadi mengartikan dengan makna majazi manakala makna hakiki mustahil. Ingat, kalau makna hakikinya tidak mustahil, jangan ditakwil. Takwil itu hanya berlaku kalau makna hakikinya mustahil. Nah, ini kadang-kadang kita kebablasan takwilnya. Nah, contoh, Anda berikan di sini contoh. Kadang-kadang ada satu kata makna hakikinya bisa dipahami diganti dengan makna majazi. Contoh, man ra'a minkum muntara falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang di antara kamu melihat satu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Makna hakiki tangan apa? Ini tangan. Tapi sekarang banyak yang rubah enggak? Dirubah dengan kekuasaannya. Nah, ini ikut mantap tanah, dirubah dengan kekuasaannya. Nah, ada itu makna ya, ya tangan. Saya tanya, diartikan tangan mustahil enggak? Kalau tidak mustahil, jangan ditakwil. Ditakwil itu kalau mustahil. Ya Allah, urusan ini hadal amru fiyadillah. Urusan ini di tangan Allah. Mengartikan tangan Allah mustahil. Kenapa mustahil? Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena mustahil, jangan diartikan tangan. Artikan kekuasaan. Urusan ini ada dalam kekuasaan Allah. Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau mustahil, baru takwil. Kalau tidak mustahil, jangan ditakwil. Nah, itu konsep takwil itu. Jadi sekarang untuk lari dari tanggung jawab, man ro'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Nah, dia robah artinya. Dan siapa di antara kamu melihat satu kemungkaran, rubah dengan kekuasaannya. Jadi cuma yang punya kuasa yang wajib nahi munkar. Yang enggak punya kuasa enggak. Jadi yang wajib nahi munkar cuma pejabat, presiden, polisi, tentara. Oh, kita-kita enggak punya kewajiban. Ini namanya lari dari tanggung jawab. Dan kita minta pertanggung jawabannya. Dari mana Anda artikan kekuasaan dengan meninggalkan makna hakiki? Itu enggak boleh mengartikan meninggalkan makna hakiki dengan mengambil takwil. Kecuali kalau takwilnya hanya untuk tausiful makna. Apa arti tausiful makna? Memperluas makna. Boleh, enggak apa-apa. Artikan yang hakiki dulu. Kalau siapa di antara kalian membuat satu kemungkaran, rubah dengan tangannya. Tapi boleh diartikan kekuasaan. Yang punya kekuasaan, lebih wajib lagi. Itu boleh. Itu namanya tausiful makna, ditakdir. Enggak apa-apa. Tapi jangan kemudian kita ambil arti majazi dengan kekuasaannya. Yang tangan ditolak. Ini yang terjadi sekarang. Enggak perlu kita pakai tangan. Itu kan tangan artinya kekuasaan. Jadi dia buang makna hakiki, dia rubah jadi makna majazi. Tidak boleh. Jadi dalam madhab Al-Imam Syafi'i, dalam madhab Asy'ari, tidak boleh kita buang makna hakiki selama makna hakiki tidak mustahil. Kita boleh ganti makna hakiki menjadi makna majazi kalau hakikinya mustahil. Nah, itulah yang disebut tafwid. Bukan tafwid, maaf, tafwid. Nah, sekarang kita pindah ke Wahabi. Wahabi menolak tafwid. Wahabi menolak tafwid. Jadi apa yang mereka ambil? Yang mereka ambil disebut itsbat. Apa itu itsbat? Itsbat itu adalah menetapkan sifat Allah, artinya memaknai dengan makna zahir. Memaknai dengan makna zahir. Kalau Allah sebut yadullah, tangan Allah, ya artinya tangan Allah. Tangan Allahnya bagaimana? Qurnahu a'lam. Makanya mereka enggak mau dibilang tasbih. Jadi kalau berapa kalau itu Anda menyerupakan Allah dengan makhluk? Oh tidak. Kami tidak bicara kaifiyah. Kami bicara makna. Yadullah artinya tangan Allah. Aynullah artinya mata Allah. Bagaimana Allah punya tangan? Bagaimana Allah punya mata? Wallahu a'lam. Kami tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Makanya mereka marah kalau kita bilang mereka menakdir tasbih dan taksim. Mereka enggak terima. Itu hati-hati tuh. Jadi di sini mereka menolak. Mereka bilang kita difitnah oleh kalangan Asy'ari bahwa kita ini minal amin akhir tasbih wa taksim. Betul enggak? Pernah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita sesuai dengan Allah yang katakan dalam Al-Qur'an, Allah yang ngomong ya Allah. Allah yang mengatakan tangan Allah. Kami ikut baca ya Allah tangan Allah. Kami artikan tangan Allah. Bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Ini disebut ahli zahir. Jadi mereka tolak takwid, mereka tolak takwid. Nah, ini yang diperdebatkan oleh ulama ahlu sunnah. Tapi perhatikan, kalau mereka berarti mereka itbatul makna takwidul kaifiyah. Ya, lewatnya. Jadi mereka ini orang-orang Wahabi itbatul makna, maknanya ditetapin. Tapi kaifiyahnya di takwil. Kalau ahli takwil, takwilul makna, takwilul kaifiyah. Kalau ahli takwil, takwilul makna wal kaifiyah. Berarti kan ada tiga. Yang pertama ahli takwil, yaitu takwilul ahli takwil, yaitu takwilul makna wal kaifiyah. Artinya makna dan kaifiyah diserahkan kepada yang kedua ahli takwil, takwilul makna ilal hakiki ilal majazi wa takwilul kaifiyahnya serahkan kepada Allah. Nah, sedangkan yang ketiga ahli itbat, ini Wahabi. Nah, ahli itbat ini itbatul makna wa takwilul kaifiyah. Makanya mereka tidak mau bilang ahli taswi. Nah, ada yang keempat. Nah, ini kalangan Wahabi ekstrem. Yang keempat adalah itbatul makna wal kaifiyah. Nah, ini persoalannya hampir semua Wahabi seperti ini. Ini yang jadi persoalan. Mereka dibilang tasbih dan no. Tapi ada fakta dalam catatan Ibnu Battuta bahwa dia pernah hadir di Damaskus salat Jumat. Ibn Taymiyah yang jadi imam dan khatib. Nah, Ibnu Battuta ini kan seorang pengembar. Dia tulis dalam bukunya. Saya lihat ke sana ada majelis dipimpin oleh seorang namanya Ibn Taymiyah. Orang yang cerdas, pintar, jago diplomasi. Tapi fisik di akhir. Tapi ada sesuatu di akal dia. Sebab waktu sholat Jumat, dia mengatakan Allah itu duduk di arsnya seperti saya duduk di mimbar ini. Allah turun dari arsnya seperti saya turun tandak dari mimbar ini. Itu berarti itbatul makna wal kaifiyah. Berarti bukan makna aja yang diitbat, kaifiyah juga diitbat. Nah kalau sudah itbatul makna wal kaifiyah, ahlus sunnah wal jamaah menyatakan sesat. Mutlak sudah itu ahli tasbih. Mutlak dia itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kita sekarang Wahabi. Kalau Wahabi mengatakan itbatul makna wal kaifiyah, bagus, mutlak. Jangan ragu-ragu mengatakan mereka sesat. Sesat mereka. Tapi kalau mereka mengatakan itbatul makna wal takwinul kaifiyah, kita tawasul. Hati-hati. Berarti mereka mereka dalam hal ini masih ada dalam koridor perdebatan, nggak boleh kita langsung tudik, walaupun pendapat itu tidak kita terima. Nah, jadi mereka itbatul makna, jadi mereka artikan urusan ini ada di tangan Allah. Nah, tapi mereka nggak mau bahas tuh tangan Allahnya bagaimana, takwidul kaifiyah. Nah ini kita mesti menahan diri, jangan langsung kita sesat-sesatin. Tapi kalau mereka sudah itbatul makna wa itbatul kaifiyah, mutlak dan ahli tasbih. Mutlak mereka mujassim. Sesat menyesatkan. Dol mudik. Sekarang pertanyaannya. Ini Ibn Taymiyahnya itu udah begini. Isbatul makna wal kaifiyah. Kalau gimana? Kalau dikatakan Wahabi sekarang gak ikut lah. Ini imamnya udah begitu. Di buku-buku Wahabi ya banyak yang seperti itu. Tapi mereka di dalam ahli tasbih mereka bilang, kita kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah. Kalau kaifiyahnya Anda serahkan kepada Allah, kenapa Anda cerita dari kau turunnya Allah seperti turunnya Ibn Taymiyah dari atas mimbar? Ini yang perlu kita tahu. Makanya kita ambil dong. Kalau cerita-cerita begitu tuh dari buku-buku Ibn Taymiyah kita tunjukkan. Ini buktinya. Kalau Ibn Taymiyah cuma mengatakan itbatul makna wa nufawwidu kaifiyah turunin Allah, tidak ada masalah. Walaupun kita tidak terima. Itu bukan yang tidak aku sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah cuma dua. Yang satu, kabui bermakna wal kaifiyah ila Allah. Serahkan aja makna dan kaifiyah kepada Allah. Atau yang kedua, takwilul makna. Wa takwilul kaifiyah. Maknanya ditakwilin. Minal hakiki ila majazi. indah kalau makna mustahil, makna majazi, makna hakiki mustahil. Nah, sedangkan yang ketiga, kalangan Wahabi yang agak sedikit lebih moderat, itmatul makna tafsirul kaifiyah. Makna diikbat, tapi kaifiyah diserahkan kepada Allah. Tapi yang paling gawat yang keempat, itmatul makna wal kaifiyah. Nah, ini yang disebut musyabbih, disebut mujassim. Nah, salah satu yang mencolok betul di kalangan panutan Wahabi yang punya akidah semacam ini adalah Al-Imam Abu Ya'la. Bukan Sahibul Husna, bukan. Al-Imam Abu Ya'la di luar. Ada Abu Ya'la Al-Mawsiri, itu yang penulis Musnad. Ada Abu Ya'la Al-Iradi. Nah, ini daripada pengikut Madhab Imam Ahmad Ibn Hanbal yang ngarang sebuah kitab dalam judul As-Sifat Habis Ja'ibatul Makna Wal Kaifiyah. Tadi derot kitabnya itu dijawab, yang jawab pengikut Imam Ahmad juga, itu Ibnul Jauzi. Nah, jadi Ibnul Jauzi mengarang sebuah kitab derot menanggapi dengan keras itu apa-apa yang disampaikan oleh Abu Ya'la. Sampai-sampai Ibnul Jauzi itu punya nasihat luar biasa untuk kalangan Wahabi, untuk kalangan apa namanya pengikut-pengikut daripada Ahmad Ibn Hanbal. Saya bacakan di antaranya nasihat. Kita lihat di sini Ibnu Jauzi. Nasihat Ibnu Jauzi untuk kalangan pengikut Imam Ahmad. Apa beliau katakan? Perhatikan. Al-Imam Ibnu Jauzi di dalam kitab Dab Subhatit Tasbih bi Aqufit Tansi, di mana beliau ini menanggapi kitab As-Sifat karya Abu Ya'la Al-Farwa Al-Baghdadi Al-Iradi Al-Hambali yang lahir tahun 380 Hijriah, wafat tahun 458. Bukan Imam Abu Ya'la Sahibul Musnad. Ada Musnad Abu Ya'la. Dan Musnad Abu Ya'la ini lebih awal lagi. Dia lahir tahun 2010. Sedangkan Abu Ya'la yang Hambali ini tahun 380. Nah, sekarang mari kita lihat dalam mukadimahnya. Ibnu Jauzi bilang apa? Kalau annakum kuntum, dikatakan pengikut-pengikut mazhab Imam Ahmad, karena Ibnu Jauzi ini mazhabnya Hambali. Dikatakan wahai pengikut imam, kalau annakum kuntum, kalau kalian mengatakan naqra'ul ahadits wa nasqut, kita baca hadis-hadis dan kita diam, ma ankar alaikum ahad, tidak ada seorang pun yang mengingkari kalian. Innama hamlukum iyaha al-wabir qabihun. Tapi begitu kalian mengartikan sifat-sifat Allah dalam hadis itu secara zahir, qabih, menjadi sesuatu yang sangat buruk sekali. Kemudian para terhulu fimar hafad al-rajul suara salafi manaysa minku. Jadi artinya dengan kalian melakukan hal seperti itu, kalian sudah memasukkan hal-hal yang tidak berasal dari Imam Ahmad. Kita punya imam, Imam Ahmad enggak mengajarkan begitu. Kemudian dikatakan walaqad kasaitum hadzal madhhab syari'an qabihan. Jadi kalian ini sudah memakaikan madhhab Hambali ini dengan pakaian yang kotor. Hatta sura sampai-sampai jadi la yuqalu Hambali illa mujassim. Sampai-sampai gara-gara kalian punya omongan, kalian punya sikap, sampai-sampai tidak dikenal seorang Hambali kecuali disebut mujassim. Ini gara-gara kalian mengatakan itu itbatul makna wal kaifiyah. Akhirnya pengikut Imam Ahmad di mana-mana disebut mujassim. Ini pengakuan dari Ibnu Jauzi. Enggak main-main, Ibnu Jauzi ini termasuk salafnya Hambali, ulama besar mereka. Nah, kemudian dikatakan lagi summa zayyantu madhhabakum aidan bil asabiyyah. Dan lebih parahnya lagi, kalian ini menghiasi madhab kita ini, madhabnya Imam Ahmad, Mu'awiyah dengan fanatik Yazid ibn Muawiyah untuk Yazid putranya Muawiyah.
Walaupun alimtum, kalian sendiri sudah tahu. Anak sahibat madhab, bahwa yang punya madhab ini, maksudnya Imam Ahmad, ajarlah laknat. Sudah membolehkan untuk melaknat Yazid, kenapa kalian bela? Sampai-sampai kata Ibn Jauzi, wafat kana Abu Muhammad At-Tamimi. Dulu Abu Muhammad At-Tamimi itu ulama besar dalam madhab Imam Ahmad. Sebelum Ibn Jauzi, yakun fibak di imatiku. Dia sudah mengatakan tentang Imam Amin kalian nih, yang ngomong seenaknya selama kata Imam Ahmad. Lakot shanal madhab. Di sini katakan, lakot shanal madhab shaynan kabihan la yursalu ila yawmil qiyamah. Gara-gara perbuatan kalian, kalian sudah kotori madhab Imam Ahmad yang gak bisa dibersihin sampai hari kiamat. Ini Wahabi gak mau pakai ini nih. Ini ulama mereka sendiri. Ini nasihat dari ulama besar makan kembali untuk kalangan Wahabi. Jadi Ibnu Jauzi mengatakan gara-gara kalian seenaknya, Allah punya sifat dimaknai secara zahir, akhirnya seluruh dunia mengatakan maka Imam Ahmad mujassim. Jadi kalau kita bawa begini, jadi kita tahu tulang sumsumnya Wahabi. Kita mesti tahu. Jadi supaya mereka kalau sudah mulai bicara soal ini, kita sudah punya kunci-kunci bagaimana untuk bisa menghadapi pemikiran-pemikiran mereka. Tentu bukan saatnya hari ini kita membahas soal contoh-contoh takwilnya, contoh-contoh takwidnya, contoh-contoh daripada isbatnya, itu akan kita bahas pada waktu yang lain. Jadi sekali lagi saya ulangi sebelum kita tutup, bahwa Wahabi punya trilogi tauhid. Yang dimaksud trilogi tauhid adalah tauhidur rububiyah, pengakuan bahwasanya di alam semesta ini ada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kemudian tauhidul uluhiyah, pengakuan bahwasanya Tuhan yang menciptakan alam semesta itu sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kemudian tauhidul asma wa sifat menyatakan bahwa Tuhan yang menciptakan alam semesta tadi dan menjadi satu-satunya Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha mulia. Kalau mereka hanya menerjemahkan seperti itu, tidak ada masalah. Kita anggap itu hanya tafsirun ilmi, hanya untuk pembelajaran. Pembelajaran kepada orang untuk mengetahui hakikat tauhid. Tapi di kalangan ahli sunnah dinyatakan tauhid hanya satu. Tidak ada tauhid dua, tidak ada tauhid tiga. Namanya aja tauhid. Tauhid itu pengesaan, ya satu. Kalimat tauhid yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ya la ilaha illallah. Pengertian la ilaha illallah sudah mencakup tauhidur rububiyah dan tauhidur uluhiyah, sudah masuk di dalamnya. Kita perlu dipisah-pisah. Sehingga orang kafir enggak bisa kita sebut ahli tauhid. Dan enggak boleh disebut ahli tauhid. Karena tauhid itu enggak hanya satu, enggak boleh dipisah. Siapa menyatakan tauhid berarti harus mengakui bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menjamin rezeki makhluknya, dan satu-satunya Tuhan yang berhak disembah dan memiliki nama-nama yang maha indah serta sifat-sifat yang maha mulia yang tidak ada sekutu atau bandingannya. Selesai, itu tauhid. Sedikit kita kurangi, tidak ada tauhid. Kalau kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang menciptakan alam semesta, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tapi tidak punya sifat yang indah, sifat yang mulia, bukan tauhid namanya. Jadi tauhid itu artinya begini. Jadi kalau buat menurut kalian kasus, nah ketiga tadi itu trilogi tauhid, gak boleh dipisah menjadi satu kesatuan. Satu tidak ada, gak ada tauhid, selesai. Jadi zaman satu enggak ada orang kafir kita bilang ahli tauhid. Nah, itu yang enggak boleh. Ini yang perlu kita ketahui daripada trilogi tauhid karangan Wahabi. Yang pertama, yang kedua. Manakala trilogi tauhid dijadikan alat untuk mengkafirkan sesama muslim, itu yang harus sunnah tolak keras. Kenapa? Sebab kalangan Wahabi mengartikan tauhidul asma wa sifat adalah memaknai sifat Allah dengan makna bahwa bahkan dengan makna hakiki. Lebih bahaya lagi makna hakiki. Di mana mereka itbatul makna wal kaifiyah. Dan ini mujassir. Kalau isbatul makna dunal kaifiyah, isbatul makna wal kaifiyah, nufawwiduha ila Allah, ini baru setengah mujassir. Tapi kita enggak bisa mengatakan mereka sepenuhnya mujassir. Makanya mereka tolak kalau mereka disebut ahli tasbih. Nah, itulah yang perlu kita ketahui. Jadi takwil adalah menyerahkan makna dan hakikat kepada Allah. Takwil menyerahkan makna dan hakikatnya kepada Allah. Takwil memaknai, mengartikan dengan makna majazi, karena yang hakiki mustahil. Sedangkan hakikatnya tetap diserahkan kepada Allah. Yang ketiga, tarikatul itsbat. Tarikatul itsbat yaitu menetapkan makna. Tapi dalam makna zahir, bukan makna majazi. Dalam makna zahir, makna hakiki, tapi kaifiatnya tetap kepada Allah. Ini kebanyakan Hambali ini yang diambil. Tapi begitu dia berubah itsbatul makna wal kaifiyah, tergelincir sudah menjadi musyabbih. Baik, ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, silakan itu. Jangan sedikit, yang banyak.
Tadi yang melihat itu lagi Wahabi, nama kepesan Wahabi ini ada tekstil dalam menentukan keimanan seseorang. Dalam arti mereka gampang mengeluarkan seorang muslim keimanan di mereka. Karena ambil contoh masalah makna iman menurut dirinya sendiri. Itu kalau makna iman menurut dia atas di kubur-kubur ini, kalau itu tak cukup. Harus sampai beramal lebih jauh. Kalau itu dikatakan penambahan saja untuk meningkatkan keimanan seseorang, itu akan kita terima. Tapi manakala dia mengatakan tambah amal di Jawa itu syarat mutlak orang beriman, artinya mereka dosa besar kedua dari Islam. Padahal dalam imam hari sendiri dosa besar dosa besar kafir. Masih dengan dia. Dan itu bagaimana kita makna iman mereka juga tidak eksil menggunakan seperti itu.
Sebetulnya dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah ini ikut Ahlus Sunnah. Ibn Taymiyah dalam kitab Ahlus Sunnah, dalam kitab Mutasair, itu tetap mengatakan bahwa la yukaffarul muslim bidzambi au khata'i. Termasuk bil kaba'ir. Jadi sebetulnya dalam konteks ini Ibn Taymiyah tetap ada dalam koridor Ahlus Sunnah. Nah, adapun pengertian tadi bahwa iman itu an-nutqu bil lisan wa tasdiq bil jinan wal amalu bil jawarih min kamalil iman. Yang ketiga ya, wal amalu bil jawarih itu min kamalil iman. Seperti kita mengartikan begini, la yu'minu ahadukum. Nabi kan suka bilang begitu, la yu'minu ahadukum. Hatta bla 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 bla. Nah, la yu'minu ahadukum di sini maksudnya iman yang sempurna. Jadi tidak sempurna iman di antara kamu kalau enggak menghormati tamu. Tidak sempurna iman di antara kamu begitu kalau tidak menghormati tetangga. Jadi di sini bukan mutlaqul iman, tapi kamalul iman. Jadi harus diartikan la yu'minu ahadukum imanan kamilan. Nah, itu mesti diartikan. Kenapa kita mesti artikan begitu? Karena ibtidainya di kitab yang lain enggak begitu bicaranya. Di kitab yang lain tetap mengakui kaidah. Itu kaidah Ahlu Sunnah. La yukaffaru muslim bidzambin au khata'in au bibid'atin. Enggak boleh dikafirkan. Nah, baik, nanti kalau kita lihat dari kalangan Ibn Taymiyah sendiri, banyak sekali mereka mengakui jasa-jasa pihak yang mereka tuduh sebagai ahlul bidah. Nah, baik, ada pertanyaan lagi? Silakan. Syakir, tahan ya Habib, hatlah PJB. Nah, Bapak, Adik.
Banyak kalangan sufi ya, menganggap bahwa dua hari ini melakukan bid'ah baru. Jadi saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah 2017, berusaha berkuat tenaga untuk memasukkan manusia ke dalam Islam. Sedangkan Wahabi berusaha mengeluarkan Muslim
Jadi dengan Wahabi memilah-milah tauhid itu bid'ah. Kalau di tauhid, kalau kalian begini, tauhidnya rububiyah aja. Kalian begini, uluhiyah, kalian begini, itu bid'ah. Itu bid'ah baru dalam agama. Nah, makanya ulama-ulama kalangan ahlus sunnah yang menanggapi Wahabi dalam persoalan beliau di tauhid, korak. Sebagian masih cukup lunak. Karena selama ini masih mengikuti yang lunak. Tidak apa-apa, beliau di tauhid, kita pakai kalau hanya sekedar makna untuk disiplin ilmu, taksim-taksim ilmiah, pembagian ilmiah, biar orang mampu memaknai tauhid. Nah, cuman kita tolak kalau tauhid itu dipilah. Kayak model rukun Islam ada lima, tapi kan bukan berarti musik kita bisa-bisa kan. Rukun Islam yang pertama an-nutfu bisyahadatain, kemudian ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Kita akui betul rukun Islam ada lima, tapi bukan berarti yang satu kita kerjain yang dua enggak, yang dua kita kerjain yang tiga enggak, kan enggak begitu. Dalam pengamalan implementasi tetap harus menjadi satu satua. Nah begitu juga rukun iman ada enam, tapi kan musik bukan berarti dipilah-pilah. Oh, Anda boleh beriman dengan yang pertama, kedua aja. Yang ketiga enggak beriman, enggak bisa. Satu aja ditolak rukun iman, disebut mukmin enggak? Satu aja ditolak rukun Islam, disebut muslim enggak? Disebut muslim, dia mesti terima lima rukun Islam. Soal dia kerjain apa enggak, itu urusan dosa. Balik lagi perkara, ini kita bicara dari segi etikas. Dari segi etikas, satu aja rukun Islam ditolak. Dia katakan, bukan kewajiban, tetapi. Kalau dia nolak urutannya, dia tidak dikafirkan. Tapi nolak wajibnya kafir. Paham? Nah, jadi kalau ada satu rukun Islam, satu dia tolak aja wajib. Enggak, ini enggak wajib. Bukan muslim. Walaupun yang empat dia terima. Dia terima, apa namanya, kita dalilnya apa? Dalilnya apa yang terjadi di zaman Abu Bakar Siddiq. Waktu Abu Bakar dia dimasukkan untuk melawan Mani Izzaqah. Mereka Izzaqah itu dianggap urutan din. Mereka sahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi mereka tolak syariat zakat. Sampai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, lan nufarriqa baina sholat wa zakat. Aku tidak akan bedakan antara wajibnya sholat dan zakat. Gara-gara satu dia tolak, diperangi juga. Dikafirkan. Jadi rukun Islam memang lima, tapi lima-limanya mesti diterima, tak boleh separuh-separuh. Rukun iman memang enam, tapi bisa tidak bisa-bisa. Tidak bisa, enam-enamnya harus diterima. Satu rukun iman kita tolak, muslim bukan mukmin kita. Begitu juga trilogi tauhid. Boleh aja kita bagi trilogi tauhid, tapi dalam dua syarat. Pertama, harus menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jangan dipisah, oh Kristen ahli tauhid rububiyah, oh Buddha ahli tauhid rububiyah, tidak bisa. Karena mereka tidak punya tauhid uluhiyah, tidak boleh disebut ahli tauhid. Paham kan? Nah, sementara kan orang-orang Wahabi tidak begitu. Dia bilang Kristen ahli tauhid, Buddha ahli tauhid. Makanya liberal lagi lah. Dalam soal ini liberal kayaknya punya Wahabi. Dalam soal ini. Walaupun dalam soal yang lain liberal dan Wahabi, musuhan. Tapi dalam soal ini sejalan, itu diambil dari liberal. Nah, jadi mereka dianggap ahli tauhid. Kita harus sunnah, tidak tolak. Kita terima pembagian tiga tadi, tapi dengan syarat. Yang pertama, jangan di... Artinya, kalau satu aja tauhid dia tidak punya, dia bukan ahli tauhid. Kalau cuma rububiyah saja, tidak ada uluhiyah, dia bukan ahli tauhid. Kalau rububiyah dan uluhiyah saja, tapi dia tidak mengakui kemuliaan Allah punya sifat, dia bukan ahli tauhid. Selesai. Nah, syarat yang kedua, jangan kemudian ini dijadikan alat untuk mengkafirkan sesama muslim. Karena di tauhidul asma wa sifat ini riskan. Disinilah mereka bermain. Siapa yang mentakdirkan sifat, kafir. Siapa yang mentakdirkan sifat, kafir. Sifat Allah itu harus itbatul makna, enggak boleh ditakwil, enggak boleh ditakwil. Yang melakukan takwil ini mensyari akwari ahli bidah. Yang melakukan takwil, mensyari akwari ahli bidah. Yang melakukan takwil ini tauhid. Enggak fair kalau begitu. Kalau itu yang dilakukan, kita tolak trilogi tauhid. Jelas tadi. Jadi trilogi tauhid boleh diterima dengan dua syarat tadi. Ini tidak dipenuhi, tolak mentah-mentah, tidak ada urusan. Itu sikap ahlus sunnah yang masih cukup lunak. Tapi kalau antum baca, katakan kitabnya Syed Hasan bin Ali As-Segab, oh dikafirin habis. trilogi tauhid ini sama dengan trinitas. Nah, jadi bang ini gak bedanya sama akidahnya orang Kristen. Habis. Sama betul-betul dikabirkan. Nah, jadi memang dia lawan betul. Yaitu pemikiran-pemikiran Wahabi yang bisa-bisa. Kita tidak sejauh itu. Nah, saya